aurreko astean Laura Pérez Podemoseko idazkari nagusioi eta egun parlamentariaren kontrako neurriak iragarri zituen Podemosen zuzendaritzak, Eduardo Santos egungo Nafarroako idazkari nagusiak ondo mamitutako erabakia zela esan zuen, erabaki zaila, baina Podemosek ezin duela beste alde batera begiratu eta hartu behar zuten erabakia hartu zutela berme batzordearekin konsulta eginda eta kodigo etikoa aipatu zuen Perezen kontrako erabakiaren berri ematerakoan.
Ikusten genuen oso argi gure kode etikoaren auste grabea zegola. Orduan guk pilatu egin genituen froga guzti horiek eta bidali dizkegu hori ikusteko ardura duen organoari. Eta haiek erabaki egin dute, behinbeineko neurri bat hartzia, bozera maile gisa Laura kentzia eta partidutik kanporatzea.
Aurrena kanporatzea hitz egin zuten, gero suspensioaz errakuntza bat aipatu zuten, igorri ziguten prensa oharrean, Laura Pérez arratsaldeon deizula. Bueno, momentu honetan zein da zure egoera? Zai gaur bozemaile lanak egin dituzu Nafarroako parlamentuan?
Bai, alaz eda, azken finean kontutan hartu ez dutena izan da nola reglamentuak babesten duen, parlamentuko reglamentuak diot, babesten duen ordezkaritza publikoak zuzenki egin alizatea eta hortan oinarritu nahi zen azken finean zazpi pertsone hartutako erabaki hau gainera gehiegizkoa iruditzen zaidan erabaki hau ezin da zertan jarri behar ba hainbat pertsone bozkatu izan zutenen boto hoien gainetik, ez? Eta gainera asko hitz egiten da kodetikoaren urraketari buruz, baino gero banan-banan aztertu egiten baldin badira zeintzuk diren espediente horren frogak, ba erraz deusestatu daitezke, oso erraz gainera, eta ez diate ez aukera hori egiteko aukerarik eman. Osa, orduan, hortan gaude orain. Nahiko egora larria negia esan da zen, oso urrun joan dira oraingoan.
Eta atzera egiteko aukerarik ikusten duzu momentu honetan, ze aldugoko zazpi legebiltzarkidetatik lauk babesa azaldu dizute gaur, eta ez zuri, baizik eta publikoki egin dute azaleratze hori. Beraz, ikusten da zatiketa handia dagoela.
Bai, eta oraindik pertsona bat gehiago falta zen batzordean, batzordelanak egiten ari zelako, beraz, bost pertsonek gainera barnetik ez egoera zein den ongi ezagutzen duten bost pertsonek hala helarazi dute ikusten dutelako gehiegikeri hutsa dela eta nahiz eta kode etikoaren urraketa batean oinarritu haratago joan da badaudela beste interes batzuk. Orduan ja orain arte isili mantendu izan naiz nik batez ere proiektua babestu alizateko, baino ja momentu bat iritsi da nun ustelkeri susmoak botatzen dituztenean frogarik gabe eta hain kalumnia ikaragarria nire gain botatzen, esan dut publikoki ere neurriak hartu diko ditudala ez bakarrik gure barne organoetan baizik eta haratago.
Bai, auzitegira joateko asmoa ere azaldu duzu eta jarraitzen duzu asmo horrekin.
Ba, ez baldin badute publikoki deusestatzen esan dutena edo atzera egiten, noski baietz. Gainera itxarongo dut, zen ikusten dut nola egunero espedientean bertan ez dauden argudioak ematen dituzten eta orduan ja hau ezakit zertaz doan. Berez orduan itxarongo dut eta ja dena batera baramango dut eta lasai gainera, nik nire kontzientzia oso garbi daukat.
Zer pasatzen da, kritikoak zergatik izaten dituzte horren beste arazo Podemos aldo guren barruan?
Galdera interesgarria, zeren berez, gu gerugunean, gure hautagaitza irabazi zuenean, gu integratu egin genituen ezberdinak zen uste genuen, hau proiektu parte hartzaile bat dela, guztion ikuspuntuak beti onuragarriak izango direla proiektuarentzat eta berez, guztio parte hartuz, gero eta hobe. Kontua da, nahiz eta zuzendaritza berriak 28 botogatik besterik irabazi izan arren, ez dutela, ez bakarrik ez dute inor zuzendaritza hortan barneratu edo baitan hartu, baizik eta bueno, ba, ni talde parlamentarien baitan bozkatuena izan da ere, ba, hortik kendu ninduten, apartatu, gainera emakume eta euskaldun bakarra, bestalde, ba, nire ordura arte egindako lan guztia eta batzorde horietatik apartatu egin haute ere, bi urteko lana ordun bertan bera utziz, ordun batzutan ezakit zertan ari diren pentsatzen, baino argi daukat proiektuan ez direla pentsatzen ari.
Jarri duzue eperik edo, gauza bideratu alizateko edo bestela beste urrats batzuk emateko?
Ba, orain haiek eman beharko dute urratsa, eta haiek izan beharko dira ausarta, ba, azaltzeko zergatik ari diren honekin, eta bueno, ba, izan daiteke nik neu azaltzea zer dioen espediente hortan, zen asko hitz egiten da espediente horri buruz, baino gero ez da bere zehazten zertan datza akusazioa. Ordun, nik neu argitzeko edo ez dut arazorik, zen berez, ba, bueno, ba, ez gara gardentasunaren alderdia, ba, bueno, argi gera dadin zenbateraino edo noraino kapazak diren, ba, kritikoak garenok, ba, alderditik aldentzeko. Eta agian uste zuten, ba, presioaren bidez eta kritika publikoaren bidez eta kalumniaren bidez joango ginela, baino jende asko dago nere atzean, hau ez aduz pertsonala, naiz eta pertsonalki jokatu, eta pertsona horien babesa dudan ez gero indartzu sentitzen naiz.
Ez daukazu behintzat dimititzeko asmorik, Laura?
Inundik inora.
Bueno, ba, asko estimatzen dizut, gaur mezulariarekin bat egin izana, eta zure iritzia hemen utzi izana. Segi ondo, eta mila esker.
Ba, mila esker zuei aukera mateagatik.